Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Franciscus Papa apud form davonis hortatur, iniqua sunt diluenda quae contentiones comparant. Opera locanda et extraordinarios sumptus dicasteriorum immutat pontifex. Pontificis precatio pro iis qui propter terre lapsum in Columbia interierunt. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latinos dicit Marius Galgano. Magni ponderis datur copia ad novas verasque rationes vestigandas ut terrarum orbis melior fiat, cum quedam inter nationes instabilia usu veniunt. Sic pontifex in nuntio quodam ad Claudium Schwab presidem executivum transmisso apud World Economic Forum definit annum occursum, qui davone in Helvetia agitur, refert monia parente.
Dolenter si omnia quae circa sunt intuemur, magis ac magis desiectum terrarum orbem reperimus, argumentatur Franciscus, in quo in numeri homines, viri, femine, patres, filii, quorum vultus plerunque sunt ignoti, patiuntur, non dum taxat propter diuturnas contentiones ac presentia bella. Inde oritur necessitas, ut iniqua diluantur unde dimicationes extant. Existis ad Francisci mentem maxi momenti est bellum, quae cum plures terrarum orbis partes afficit, dum alibi nimium cibi pessum datur. Politica inter nationes actione opus est, quae per consociatam operam re persequatur universe pacis verique progressus proposita, addit Franciscus, ad cuius mentem inter nationes institutiones sua examinis moderationisque officia de re economica prestare debent, ut pacificus inter populos convictus abeatur.
Nova prescripta ferruntur ut aptius definiatur sumptus facendus singulorum dicasteriorum Vaticanorum atque clarius conspiciatur operum locandorum pars. Histe rebus egit pontifex per duo documenta quae die martis sexto decimo mensis januarii apud sedem diurnariorum Vaticanam inotuerunt. Loquitur Alexander de Carolis.
Ad presentia accomodatione statis proposita confirmanda inquisitio et concursus in publicis factionibus obtinendis a sancta sede ac statu civitatis Vaticani initis atque equa tractatio inter economicos operatores neque acceptio personarum inter offerentes favent tempestive administrationis actioni nec non efficientiae principi servandis efficaci et economice rei doctrina sociali ecclesiae retenta.
Per telegraficum nuntium a cardinale Parolin subsignatum suam participationem ostendit Franciscus Papa erga quadraginta circiter homines qui interierunt inter quos parvuli annumerantur in quodam magno terre lapsu apud regionem Choco Columbiae appellatam ubi copiose pluvie incesserunt. Participes recipiens instituti quod est studium biblicum franciscanum hierosolimis ab hinc centum annos ortum iterum hortatur Franciscus ut in loci sanctis pax concilietur, ipseque ad orandum invitat. A Franciscalibus, qui academicam institutionem gerunt postulat ut suam ferant testificationem inibi ut Christiana religio orta est. Nuntiis finis imponitur, vos ad proximam hebdomadam vocamus.